Wara dak li għaddew minnu il-Maltin li fl-istorja ta' l-emigrazzjoni Maltija baqgħu magħrufa bħala il-Maltin ta' New Caledonia, meta fl-1916 214 il-Malti u għawċi telqu għall-Awstralja u għal raġunijiet politiċi ma tħallewx jinżlu l-art u spiċċaw New Caledonia sakemm reġgħu lura l-Awstralja wara li kellhom jidħlu għalihom l-awtoritajiet u individwi partikolari, kienet daqqa ta' ħarta l-emigrazzjoni Maltija u ftit kienu dawk li baqgħu imorru l-Awstralja. Illum Mark Caruana, riċerkatur tal-istorja tal-Maltin fl-Awstralja, jitkellem dwar dan il-perjodu.
Wara dak l-inċident ta' New Caledonia, u anka fl-1912 kienu ntbatu grupp kbir tant illi deru fil-għajn għaliex il-mod kif kienu jilbsu kienu forsi ħafjin jgħidu li do passaport Ingliż u bl-Ingliż ma jafux. Kienu dejjem fi gruppi żgħar u l-Union speċjalment ma ħadux pjaċir. Allura li ġara però Malta kienu talmu minn dak l-inċident ta' New Caledonia. Allura kienu, per eżempju, meta jkun hemm vapur għall-Awstralja, ebda biex ma kienx ibat numru kbir. Forsi kien ikun liktar 30-40 u kienu jitqasmu minnu Sydney, minnu Queensland biex ma jagħtux fil-għajn. Kienu tal-mu għadik għaliex meta niżel grupp kbir u mbagħad ma jistax isibu x-xogħol u ma jafux. Kienet reklam ħażin u kienu jagħtu fil-għajn. Imsejken tgħidilhom għaliex dawna ġew pajjiż ġdid bl-Ingliż ma jafux. Numru kbir biex tassol bih sibu xogħol mill-ewwel kien diffiċli. Allora mbagħad hekk bdew jagħmlu, bdew jibatuhom ftit. Baqgħet sejra hekk dik li ma kinux jagħtu fl-lajn, kienu pereżempju Adelaide forsi jinslu 5, kien qasmuhom Malta. Fl-1912 kienet sena fejn paragonat mas-sena ta' qabel. In-numru kien fenomenali għaliex kien qabeż l-400. U kien hemm ħafna raġunijiet, kien hemm pubbliċità, kien hemm imbottatura anke mill-gvern koloniali, kien hemm mhux l-Awstralja biss, kien hemm skema għall-Brażil li kien falliment, kienu qed imorru l-Amerika u l-Kanada, u kienet sena fejn kien hemm dbatija u faqar, u kienu semgħu illi pereżempju l-Awstralja paga hija ħafna ħafna aħjar, forsi hemmhekk kellhom xelin kuljum u hekk kienu jqalgħu nofs lira kuljum. Allura kien hemm ukoll stat-terom u min ikun imbuttat mill-faqar jmantni familja u m'għandu s-sigurtà speċjalment dawk li kienu jiddependu mis-servizzi Ingliżi jew id-dockyard jew kienu jaħdmu mal-Ingliżi u jispiċċaw bla xogħol. Anke Malta ma kienx hemm alternattivi. Malta l-unika xogħol li kien hemm dak iż-żmien jew fil-barriri, jew fir-raba, jew fis-sajt, ma kienx hemm factories u anke fir-raba kienu familji kbar, raba Malta mhux ejkes kbar bħala u ma tantx tista' tmadni familja kbira. Per eżempju, jinżel xi ħadd li kien l-Awstralja forsi jagħmel sentej klieta ġi qabel. U jħajjar lil xi ħadd mir-raħal tiegħu jew lil tal-familja. Illa li xanka f'dan il-grupp dejjem kien ikun hemm xi ħadd li jew kien qaw qabel u forsi kien jaf ftit bl-Ingliż iktar mill-oħrajn. Dak iż-żmien il-poplu kien ikun jaf mhux għax kien jaqra l-gazzetta, ma kienx jaf jaqra. Imma mis-smieħ jinżel xi ħadd mill-Awstralja u jgħidlu pereżempju hemmhekk tfaddal xi ħaġa tista' tibgħat hemm ix-xogħol pereżempju Tasmania Broken Hill jew qed jibnu linja pereżempju Northern Territory bħalma kien fin-1913 kienu marru partita jiġifieri għax kienet ħaddim in-nies hemmhekk u li kienu milli jisimgħu.
Allura, id-batija u id-diskriminazzjoni lejn il-Maltin f'dan iż-żmien kienu kbar.
Dawk li kienu l-barra fil-kampanja, jew kella kienu jaħdmu f'xi farm jew kejn farm u kienu maqtuha mill-bliet, kienu jbatu inqas. Imma dawk li forsi kienu jaħdmu fil-belt, dawk kienu jesperjenzaw diskriminazzjoni akbar. Għalhekk imbagħad f'ċerti pempju anke f'Sydney kien hemm ċerti nħawi, Little Malta, nħata Wulumulu u Darlinghurst. Hemmhekk kien hemm ħafna Maltin jew kienu jibbordjaw. Kien hemm xi ħwienet Maltin u kienet magħrufa bħala Little Malta. Illa li xridu s-support ta' xulxin.